Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَامُونَ وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Janë të shumtë të rinjtë në Perëndim të cilët konvertohen në fenë bukur islame dhe pikërisht me një rast të tillë do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Drita e besimit. Ndikimi kryengritjes së Imam Husenit alayhis salam tek një vajzë që sapo ka pranuar fen islame në Angli. Catherine Shagdam, një vajzë e re që sapo ka pranuar islamin në Angli, thotë: Imam Huseini alayhi salam do të thotë për ne guximi vërtet në trajtimin e të keqes. Ai na mësoi se kur nuk mund të pajtohemi me djallin, na mësoi që ne gjithmonë duhet të luftojmë me të keqen dhe shtypjen. Duhet të respektojmë gjithnjë urdhrin e Zotit. Na ka mësuar se fitoria arrihet kur ecim me parimet hyjnore. Islami po zgjerohet me shpejtësi në botë. Faktorë të ndryshëm janë të përfshirë në promovimin e këtij rituali të madh hyjnor, njëri prej të cilëve është kryengritja e Imam Husenit alayhi salam, nipi të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në luftën kundër shtypjes dhe korrupsionit. Aspiratat supreme dhe humane të kësaj kryengritje të madhe që u zhvilluan në vitin 61 Hijri Kameri ishin shumë të rëndësishme për ata që u njohën me të. Zonja Catherine Shagdam, një muslimane e re britanike, është bërë aq e interesuar për lëvizjen e Hussein bin Aliut alayhi salam në Qerbela, ku tashmë është bërë misionare kësaj lëvizje historike. Ajo lindi në një familje të krishterë, por mësimet e kësaj feje nuk e kanë bindur atë. Pas studimit të islamit, zonja Shagdami kushtoi ca kohë për të hulumtuar dhe përfundimisht e merr këtë fe progresiste si një mënyrë jetese. Më pas, gjatë hulumtimit të saj, Shagdam u takua me ehlibejtin e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe në veçanti Imam Husseinin alayhi salam, dhe në lidhje me virtytet dhe autoritetet e tyre shpirtërore, vazhdon të ecë me jetën e pastër të familjes së profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem. Zonja Shagdam, në lidhje me ehlibejtin e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tha: Imam Husseini alayhi salam, Imam Hasani alayhi salam dhe Imam Ali alayhi salam ishin burra të Zotit. Ata jetonin me Islamin dhe sakrifikuan për Islamin, si dhe hapën rrugën që ne të ecim sot në rrugën e të vërtetës. Të gjitha sjelljet e tyre ishin për hir të Zotit. Ata janë për ne një mëshirë dhe një dritë hyjnore, dhe ne gjithmonë duhet i kujtojmë ata. Ajo gjithashtu për suksesin e Imam Aliut alayhi salam pas profetit sallallahu alaihi wa sallam, thotë: Për mua ka vetëm një mënyrë për të arritur të vërtetën, në lidhje me zëvendësimin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, dhe kjo është mënyra që profeti ynë e ka shprehur shumë qartë disa herë, edhe sikur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem të mos e përcaktonte rrugën për ne dhe t'i bënte muslimanët të vendosin për veten e tyre. A mund ta mohojmë ne faktin se Imam Aliu alayhi salam është personi i duhur që do ta pasonte atë? Sipas meje, nuk ishte asnjë dyshim për këtë situatë të veçantë, edhe para se mund të merrnin informacion mbi mëdhëbe të ndryshme islame. Ashtu si kurse edhe muslimanët e tjerë të rinj që sapo kanë pranuar islamin, edhe Katrin ndjen përgjegjësin për të vërtetën e shenjtë që ajo ka fituar dhe promovon fenë fundit qiellore. Ajo është gazetare e pavarur, e arsimuar në universitetet në Angli dhe në Francë dhe ofron artikuj dhe raporte për media të ndryshme autoritative në një varg temash, por propaganda e besimeve fanatike të dhunshme dhe ekstremiste vehabiste në mediat perëndimore e ka detyruar zonjën Shagdam t'i kushtoj më shumë vëmendje zbulimeve kundër vehabizmit dhe praktikës së tyre. Ajo, në lidhje me shtrembërimin e qëllimit të vërtetë të islamit në mediat perëndimore, thot: Feni islame në mesin ton, perëndimorve, e kam prezantuar në atë formë që ne ta njohim atë si të dhunshme. Por, e vërteta është se islami nuk ka të bëjë me ISIS-in. Duhet të theksojmë doktrinën e arkitektëve të ISIS, se ata duan të infektojnë ligjërimin ton publik, duke e lidhur këtë grup me islamin dhe duke sjell zjarr tek shoqëritë tona. Kjo vajzë e re që sapo ka pranuar islamin, thot: Imam Husseini alayhi salam do të thot për ne guximi vërtet në trajtimin e të keqes. Ai na mësoi se kur nuk mund të pajtohemi me djallin, na mësoi se ne gjithmonë duhet të luftojmë me të keqen dhe shtypjen, duhet të respektojmë gjithmonë urdhrin e Zotit. Na ka mësuar se fitoria arrihet kur ecim në parimet hyjnore. Ashura duhet të jetë dita kur ndjekësit e të gjitha feve qiellore bashkohen dhe kujtojnë mëshirën e Allahut të plotfuqishëm dhe mesazhin e tij për të gjitha kombet. Ajo thekson se ndonse ka pasur shumë heroj në histori, asnjë nuk është aq sikur Imam Husseini alayhi salam, që ka tërhequr shoqëri dhe kombe. është e mundur që unë të prezantoj fytyrën e vërtet të islamit të perëndim, duke hyrë në mediat globale, duke u fokusuar në familjen Imam Husenit alayhiselam, është shprehur kështu Katrin, për përpjekjen e saj për të prezantuar figurën e vërtet të islamit. Edhe peligrinazhi arkaik mund të ndihmoj njerëzit të kuptojnë shtypjen që pasuesit e Ehlibejtit alayhiselam kanë përjetuar për shekuj me radhë, për futjen dhe aderimin në islamin e vërtet dhe vlerat dhe parimet e larta që ftojnë njerëzit në bashkëtesë, dashuri dhe tolerancë. Ajo beson se vitet e fundit për shkak të dokumentave të botuara në disa media ndërkombëtare, njerëzit në botë janë më të njohur me lëvizjen Imam Husenit alayhiselam, por pranon me gjithatë se pengesat në këtë mënyrë vazhdojnë akoma. Është shumë e vështirë sepse jemi pakic, por kur shohim gjarjet e Kerbelas dhe shohim se ushtria Imam Husenit alayhiselam ishte e përbërë vetëm prej 72 vetash, ne e rrisim vullnetin dhe vendosmërin tonë. Për Katrin Shakdam, si grua, karakteri dhe roli Hazret e Zeynep alayhiselam, motra Imam Husenit alayhiselam, ishte e rëndësishme në Kerbela dhe pas incidentit Ashuras. Në përshkrimin e saj, ajo thot, Hazret e Zeynep alayhiselam është një zonjë madhe dhe një modeli vërtet për të gjitha gratë. Ashtu si nëna e saj e madhe, Hazret e Fatime alayhiselam kishte një kuptim të madh dhe një model për të tjerët. Trimëria dhe qëndrueshmëria që ajo tregoi gjatë jetës së saj dhe dashuria e saj për umetin islam është një mësim i madh për të gjitha gratë në botë. Hazreti Zeynep alayhiselam, si një zonjë arsimuar, një nën, një motër dhe një vajzë privilegjuar nga një ran, është një udhëheqëse e madhe dhe një mëshirë hyjnore për të gjithë muslimanët. Kur njerëzit ishin të gjithë të vendosur mbi frikën e shtypjes, ishte Hazreti Zeynep alayhiselam që qëndroi përballë karvanit të Jezidit dhe dënoi veprimet e tij të turpshme. Hazreti Zeynep alayhiselam ishte mit i forcës, dijes dhe faljes. Për sa i përket kryengritjes së Ashuras në kohën e tanishme, ajo thekson se të gjitha brezat duhet në çdo kohë me të njëjtën sakrificë Imam Husseini alayhiselam në Kerbela, që tregoi se ishin të shtypur. Edhe ata ta bëjnë një gjë të tillë. E keqja nuk ka vdekur me Jezidin, ka gjithmonë errësira dhe gjithmonë ka monstra të këqija që duan të shtypin mirësinë. Fëllësia dhe e keqja që na ka kapluar sot është vehabizmi, sekti ekstrem që ka dëshmuar shfaqjen e tij në Arabinë Saudite. Zonja Shakdam shkroi një libër me titull Nga Meka në fushat e Kerbelas dhe tragjeditë e Helibetit të Profetit sallallahu alejhi wasallam. Në mbrojtje të popullit të shtypur të Jemenit kundër sulmeve frikacake të ushtrisë saudite dhe aleatëve të tyre.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani shenjtë në ajetin 28 të sures Ra'd, thot, Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve: Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryejë atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryejë atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriu në Zot buron nga zemra e njeriu, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit. Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të sures Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt na urdëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e radhës ne do të flasim në lidhje me kryqëzatat dhe situatat e tmerrshme që ata krijuan në popullsinë muslimane të asaj kohe. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi 12. Në këtë episod do të flasim për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave. Përshëndetje. Po ndiqni episodin e 12 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton dhe diskuton rrethanat dhe motivet e kryqëzatave, luftrat të cilat u organizuan nga kisha e krishtere në emër të fesë krishtit dhe me simbolin e kryqit, luftra që i thirën njërzit e Evropës për të luftuar kundër muslimanve, luftra që zgjatën rreth 2 shekuj, nga viti 1291 deri në vitin 1095. Në episodin e mëparshëm thamë se në bazën e marrëveshjes së paqes, kryqëtarët që ishin bllokuar në lumin Nil rënë dakord të kthenin qytetin Damieta e të jepnin fund luftës për 8 vjet. Gjithashtu u vendos që të dy palët të shkëmbenin të burgosurit e njëri tjetrit dhe muslimanët të kthenin kryqëtarëve kryqin e Krishtit. Sjellja e muslimanëve me të burgosurit e krishterë në këtë luftra ngjalli habin e historianëve perëndimor. Një nga kryqëtarët i cili i shpëtoi vdekjes me mëshirën e Sultan Al-Kamel në kujtimet e tij shkruan: "Të njëjtët egjiptianë të cilëve në të kaluarën u vran të afërmit e tyre dhe i dëbuam nga tokat e tyre pasi u plaçkitën pronat, kur ne ishim robër dhe jeta jonë ishte në duart e tyre, në dhanë ushqim dhe ne i shpëtuam vdekjes." Pas vendosjes së paqes për të siguruar zbatimin e duhur të marrëveshjes, të dyja palët rënë dakord të mbanin disa nga pengjet e palës tjetër. Prandaj Konti Berini dhe krerët e sekteve ushtarake dhe 18 nga kontët dhe peshkopët erdhën si peng tek muslimanat dhe nga ana tjetër një nga djemt e Al-Kemalit, një nga vëllezrit e tij dhe disa nga komandantët e ushtrisë Al-Kemalit shkuan si pengje tek ushtria e kryqëtarëve.
Ata u shkombyen dhe u liruan pasi qyteti Damieta u evakua nga kryqëtarët dhe muslimanët liruan robërit dhe pengjet kryqëtar në shëndet të plotë. Pasqyrimi i këtij rezultati në botën islame dhe ato të krishterë ishte dy llojesh. Në botën islame njerëzit ishin të lumtur kur dëgjuan këtë rezultat dhe festuan. Për këtë fitore ata shkruan shumë poezi, të cilat i këndonin në përfesime. Ata këndonin: Farauni erdhi për të korruptuar Egjiptin, por Mojsiu na erdhi në ndihmë me shkopin e tij. Dhe i mbyti një nga një në det. Nga ana tjetër në Evropë, pushtetarët u mërzitën shumë me këtë rezultat. Kisha dhe papa për këtë dështim fajsuan Frederikun, perandorin Gjerman. Si pas tyre, nëse Frederiku do të kishte shfrytësuar rastin e do të nxitonte me ushtrinë e tij për të ndihmuar kryqëtarët që luftonin në Egjipt, përfundimi i luftës do të ishte ndryshe. Shumë të tjerë ishin të mendimit se shkaku i disfatës së kryqëtarëve ishte përfshirja e përfaqësuesit të papës në komandën e luftës. Një nga poetët e krishterë të asaj kohe, për arsye të humbjes së kryqëtarëve, shkroi si më poshtë: Ne humbëm këtë qytet për shkak të ignorancës dhe mëkatit tonë. Ai e shkroi këtë poezi sepse besonte se udhëheqja e kalorësve nga klerikët është padyshim kundër ligjit të kishës dhe një klerik duhet të lexojë Biblën e tij dhe rritet fetare në fushën e betejës tua lërë kalorësve. Evropianëve ju vinte shumë keq që përfaqësuesi i papës kishte bërë komandantët e kryqëzatave të mos pranonin ofertën e përsosur të paqes. Edhe vet papa në këtë dështim nuk e konsideroi të pafajshëm përfaqësuesin e tij. Faza e 6 e kryqëzatave është shumë e ndryshme nga luftrat e moparshme. Lufta e gjatë mes muslimanëve dhe të krishterëve bëri që të krishterët të njiheshin gjithnjë e më shumë me të vërtetën e islamit dhe muslimanëve. Kjo njohje i bëri ata më fleksibël e më të moderuar ndaj muslimanëve. Natyrisht në episodet e ardhshme do të flasim për atë që evropianët e krishterë mësuan nga muslimanët, por shkurtimisht, duke thënë se këto luftra të një pasnjëshme, ajo që të krishterët kuptuan rreth muslimanëve, ndryshoi deri diku idenë e tyre fillestare për islamin dhe muslimanët. Ata i konsideronin muslimanët si barbar dhe të egër, dhe mendonin gabimisht për islamin. Prandaj, kur u përdor fjala jo besimtar, fillimisht në mendjet e tyre, vinin muslimanët, por pas disa dekadash konflikti, fqinjësia dhe bashkëjetesa me muslimanët bëri që ata në disa raste t'i konsideronin muslimanët më të qytetëruar dhe të kulturuar. Gjatë kësaj kohe ata e kuptuan nivelin e dijes dhe artit si dhe kulturës së muslimanëve. Kjo ndodhi kur kryqëtarët dhe të krishterët e Evropës u kapën në bestytni dhe ide të rreme për shkak të strukturës së gabuar sociale, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë së tyre. Ata panë se muslimanët, pas fitores së qartë në luftra, treguan sjellje humane dhe të butë. Ata panë trimërinë e komandantëve të ushtrisë muslimane, veçanërisht Nuruddin Zangit dhe Salahuddin Eyubit. Është e qartë se gjithë kjo njohuri për botën islame dhe muslimanat mund të jetë efektive në zbatimin e sjelljes së duhur ndaj tyre. Ky ndryshim në pikpamjen dhe sjelljen e të krishterëve u bë më i prekshëm kur ata u njohën me jo besimtarët mongol. Egërësia, mizoria dhe barbaria e mongolëve, të cilët dita ditës po i afroheshin kufinjve të tyre, qëndrimin kundrejt muslimanëve e bëri më të respektueshëm dhe të vlefshëm. Prandaj kur evropianët në kundërshtim me supozimet e tyre të mëparshme mbi mongolët, gradualisht nisën të frikësoheshin dhe të shqetësoheshin, e kuptuan se rreziku i madh i mongolëve mund të dishte gjithçka. Për këtë ata morën një qasje më të modernizuar ndaj muslimanëve. Ata e kuptuan se muslimanët e bregdetit të Mesdheut tazi së vogël mund të luanin një rol konstruktiv kundër euforisë pakontrollueshme të mongolëve, me qëllim që t'i pengonin ata të hynin në territorin e krishterë. Kjo ndjenjë rreziku u rrit kur ushtrit mongole pushtuan Rusin dhe Evropën lindore, dhe vetëm vdekja e Chingis Khanit të madh, mongol, ndaloi pushtimin e tyre masiv në Evropën qendrore. Pas rënies së Bagdadit në duart e mongolëve dhe vdekjes së kalifit të fundit Abbasid, shqetësimi i kishës evropiane për përhapjen e mëtejshme të islamit në Evropë u zvoglua. Si pas tyre, me zhdukjen e qëndrës politiko-shpirtërore, bota islame do të dopsohi dhe do të bëhi shumë e cënueshme. Edhe pse dukej se disfata e rëndë e kryqëtarëve në Egjipt dhe sjellja burrërore e muslimanëve ndaj tyre bëri që ata të përmbaheshin nga vazhdimi i kryqëzatave për një periudhë të gjatë, si rezultat i ndryshimeve që ndodhën në Evropë, ndodhi diçka e papritur. Thuaj se evropianët, si shkakun kryesor të disfatës së tyre në Egjipt, konsideronin përfshirjen e drejtpërdrejtë të përfaqësuesit papal në punët ushtarake. Prandaj kishte shumë presion mbi kishën nga faktorët evropianë. Evropianët ishin të vetëdijshëm për sulmin mongol dhe avancimin e tyre. dhe e dinin se për shkak të kërcënimit serios të kalifatit qëndror në Bagdad nga mongolët, kalifati në asnjë mënyrë nuk mund të ndihmonte Ejubidët. Nga ana tjetër, vëllezrit Ejubit, Ashraf al-Kamal dhe al-Mazam, pas bashkimit të tyre në kryqëzatën e 5, gradualisht u futën në konflikt me njëri tjetrin. Për shembull, armiqësia midis al-Kamal, sundimtarit të Egjiptit, dhe al-Mazam, sundimtarit të Sirisë, arriti në një pikë të tillë që al-Kamal pranoi të bashkohej me kryqëzatarët kundër vëllait të tij dhe në këmbim të jepte Jeruzalemin. Këto dallime ishin joshëse për kishën dhe kryqëtarët e Evropës dhe madje dhe të Azis. Nga ana tjetër, midis Seljukëve të Alepos dhe Jubitëve të Mosulit, pati një luftë dhe konflikt të vazhdueshëm, dhe kjo mund të rrisë motivimin e kryqëtarëve për të nisur një kryqëzat tjetër. Se kryqëtarët e veçanërisht papa besonin se arsyeja kryesore e disfatës së kryqëtarëve në luftën e 5 ishte mosbindja e Frederikut, perandorit gjerman, ndaj premtimit të tij për të ndihmuar kryqëtarët. Kjo akuzë bëri që Frederiku, perandori gjerman, në formë dërm shpërblimi u provokua të nisë kryqëzatën e 6. Nga ana tjetër, pas përfundimit të fazës së 5 të kryqëzatave midis Frederikut dhe papës, pati çështje që errësuan marrëdhëniet mes tyre. Kjo marrëdhënie shkoi deri në atë pikë saqë papa nxorri një verdikt që shkishëronte Frederikun. Frederiku i kërkoi falje papës, por ai nuk pranoi. Prandaj, ai gjithashtu indirekt u ngrit për të luftuar kundër papës. Frederiku, ndryshe nga e kaluara, këtë herë vendosi të shkonte patjetër në Azi për të pushtuar Jeruzalemin, sepse nëse ai fiton, mund të fitoj popularitet në mesin e njerëzve. Nga ana tjetër, kjo fushat ishte një formë lufte kundër papës dhe ignorimi i tij, sepse duke shkishëruar Frederikun, papa kishte skualifikuar për çdo veprim për çlirimin e Jeruzalemit. Kështu ndërsa Frederiku ishte i vendosur të marshonte drejt lindjes, papa nuk tregoi asnjë interes, sepse nga pikpamja e kishës, ai ishte një person i shkishëruar, dhe derisa nuk u fal nga kisha, akti i tij i pjesëmarrjes në kryqëzata nuk ishte i pranueshëm. Frederiku ishte njëri i arsimuar. Ai zotëronte 6 gjuhë: frëngjisht, gjermanisht, italisht, latinisht, greqisht dhe arabisht. A ishte njohur si miri filozofis, mjekësis, historisë dhe shkencave të tjera, dhe ishte i vetëdijshëm për situatën botërore, për shkak se ishte i rritur në Sicili dhe ishte disi i njohur me islamin dhe kulturën arabe. Duke qënë se banorët e këti ishulli ishin gjysmë arabe, gjysmë grek, a i si pas dijes dhe vetë dijes të ti, nuk ishte gati të pranon të verberi gjithdo lloj fjale, prandaj a i kishte shumë respekt për rithtarët e feve të tjera, e nuk pranon të bindje të verber ndaj papës. Këtë gjëra e bën kryqëzatën e gjashtë të mos i ngjante as pak betejës. Në episodin tjetër do të diskutojmë për fazën e 6 të kryqëzatave. Ju falenderojmë që dëgjuat këtë episod të podcastit ton. Në këtë episod, siç e dëgjuat, folëm për pasojat e fazës së 5 të kryqëzatave dhe përgatitjet për formimin e kryqëzatës së 6. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranaradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu
një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhi salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plotë. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të të tjerëve." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhi salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhi salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në dritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet të vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa humbtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt.
Imam Aliu a.s. gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu a.s. në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mes i tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.